Ovidio, Metamorfosi, canto decimo. La favola di Orfeo ed Euridice. Versi dal 25 al 44. Lettura metrica. Posse, patì, volui, nec me temptasse negabo. Vicit amor, supera Deus hic bene notus in orast. An sit et hic dubito, sed et hic tamen auguror esse. Famaque si veteris non est mentita rapine. Vos quoque iunxit amor, peregec loca plena timoris. Per caos hoc ingens vastique silentia regni. Euridices oro properata retexite fata. Omnia debemur vobis paulumque morati, serius aut citius sedem properamus ad unam. Tendimus huc omnes, ec est domus ultima, vosque, humani generis longissima regna tenetis. Ec quoque, cum justos matura peregerit annos, iuris erit vestri, promunere poscimus usum. Quod si fata negant, veniam pro coniuge, certumst, nolle redire mihi. Leto gaudete duorum. Talia dicentem nervosque adverba moventem, exsangues flebant anime, nec tantalus undam capta vit refugam, stupuitque ixionis orbis. Nec carpsere iecur volucres, urnisque vacarunt, belides, inque tuo sedisti Sisife Saxo.